В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, на календарі понеділок, 29 вересня. Час розпочинати новий інформаційний день з «Ранковою Свободою». В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. Про головні теми на початку. Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі. Інформацію з місця довідаємося від нашого кореспондента. Чи вдасться президентові його стратегії реформ? Поцікавимось думкою експертів і пересічних громадян.
Поки що ми не маємо стратегії, ми маємо цілі. Цілі президента, але вони поки що не розкриті.
Крім того, зі шпальт українських тижневиків дізнаємося головні теми в пресі на сьогодні.
Зволікання з ухваленням потрібних рішень і страх непопулярних кроків підривають готовність української енергетики до опалювального сезону.
Ну, ось такими і були анонси. А про деталі ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. У Харкові в неділю пізно ввечері упав найбільший на сході України пам'ятник Леніну, який стояв раніше на площі Свободи. Таким став результат маршу за єдність України, в якому взяли участь кілька тисяч людей. Спочатку вони намагалися самостійно повалити монумент комуністичному ватажкові. Згодом голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута підписав розпорядження про офіційний демонтаж пам'ятника Леніну. Перед отриманням цього розпорядження міліція Харкова за фактом спроби повалення пам'ятника Леніну на площі Свободи відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 298. В ній йдеться про знищення, руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини. У зв'язку з виходом розпорядження голови облдержадміністрації про знесення пам'ятника дав команду припинити кримінальну справу про його пошкодження, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Питання територіальної цілісності України на порядку денному не стоїть. Україна залишить унітарною. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю 1+1. Україна є і буде єдиною державою, ніякої федералізації. Україна буде соборною і унітарною державою, наголосив Порошенко. Окремі райони Донецької і Луганської області отримують особливий режим місцевого самоврядування, а особи, що брали участь у самопроголошених органах так званих ДНР і ЛНР чи незаконних збройних формуваннях, підлягають амністії. Такі закони ухвалила Верховна Рада України 16 вересня. Росія, яку Київ та Захід звинувачують в агресії проти України, неодноразово заявляла, що Україна має запровадити федералізацію. Українська сторона та сепаратисти провели обмін полоненими у форматі 30-60 під Авдіївкою, що поблизу Донецька. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала колишня народний депутат Оксана Білозір. Станом на 18 вересня, за даними Центру обміну полоненими при Дніпропетровській облдержадміністрації, у полоні російських найманців і військовослужбовців перебували 803 українських бійці і цивільних особи. Епіцентром боїв у Донецьку в неділю є Київський і Куйбишевський райони. Про це йшлося у повідомленні Донецької міськради. Упродовж усього дня у місті не затихають звуки залпів і вибухів. За інформацією МНС, у результаті обстрілів пошкоджений житловий будинок номер 16 по вулиці Пугачова, мовиться у повідомленні. Американські спецслужби недооцінили активність бойовиків Ісламської держави у Сирії. Про це заявив президент США Барак Обама. В інтерв'ю каналу CBS Обама процитував аналогічні заяви директора національної розвідки США Джеймса Клапера. Президент США назвав Сирію центром для джихадистів зі всього світу. Він також зазначив, що США переоцінили можливості іракської армії протистояти ісламістам. Минулого тижня Вашингтон розширив повітряні удари у Сирії. Бойовики угруповання «Ісламська держава» вбили тисячі людей, ще сотні тисяч змушені тікати зі своїх домівок після того, як ісламісти захопили частину Іраку та Сирії. 31 людина загинула і понад 40 поранені в Японії через виверження вулкану Онтаки у центральній частині країни. За інформацією поліції, люди померли внаслідок зупинки серця і припинення дихання. Але до офіційних висновків слідства японська влада безпосередньо не пов'язує те, що трапилося із виверженням. Вулкан Онтакі розташований приблизно за 200 кілометрів на захід від Токіо. Він є другим за величиною в Японії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:13 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Почнемо із ситуації в зоні АТО. Одним з місць на Донбасі, де попри всі домовленості тривають напружені бої, залишається невелике селище Нікішине, що на схід від Дебальцевого. Там зараз тримають оборону бійці 11-го батальйону територіальної оборони. Мінометні обстріли, атаки піхоти і робота снайперів – це те, із чим щодня стикаються силовики на блокпосту в цьому населеному пункті. Про оборону пункту на краю лінії фронту більше знає наш журналіст Левко Стек. Він зараз працює в зоні АТО. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, розкажи, як минула ніч і як виглядає так зване перемир'я в Нікішино?
Власне, ніч минула як завжди. Здебільшого це один або два таких відчутних мінометних обстріли. На щастя, з таких дуелей зі стрілецькою зброєю вночі не відбувається, але сепаратисти сповна реабілітовуються, скажімо так, в день. І те, що ми встигли помітити, те, що ми встигли побачити і бути свідками, це насправді дуже така унікальна ситуація. Я вперше з таким стикаюся, коли один населений пункт фактично розділений навпіл, попри те, що він дуже досить невеликий, але частину його зайняли українські силовики, а вже на сусідніх вулицях повноправними хазяями відчувають себе бойовики. І, власне, розділяє дві сторони фактично така смужка в кілька сотень метрів, яка, власне, є нейтральною і де немає зовсім ніякої влади. А що ж до оборони, то дійсно блокпост є надзвичайно гарячим, і навіть ми, попри те, що були там всього лише добу, побачили і відчули на собі, що таке перемир'я на Донбасі, оскільки мінометні обстріли і навіть робота стрілкової зброї, яка досить нечасто є помітною, і відбуваються такі перестрілки в зоні АТО, бо найчастіше все-таки сторони воюють на довгих дистанціях, на великих дистанціях, коли стріляють міномети або артилерія. Тут же ж навпаки ці атаки, вони відбуваються дуже близько, і навіть хлопці неодноразово говорили, що бачать просто навіть своїми очима, без жодних приладів, в суперника, і це ще раз вказує на те, наскільки напружена ситуація. Також хорошим індикатором є те, скільки набоїв за день вистрілює один боєць. Хлопці нам розповіли, що це може бути навіть 60 ріжків до автомата. Тобто це якась надзвичайна сума, в яку насправді важко повірити. Але те, що нам показали навіть хлопці, вони іноді фільмують ці сутички на відео. Це справді викликає довіру. Зрозуміло, що ситуація там надзвичайно напружена.
Левко, а як оцінюють свої шанси втримати позицію за таких умов самі бійці?
Тут найперше варто вказати на те, що оборону там тримають бійці батальйону територіальної оборони. Взагалі, батальйони територіальної оборони створені для захисту стратегічних об'єктів в областях, в яких вони створені. Тобто 11-й батальйон – це батальйон, який би мав нести службу в Київській області, захищати дамби, водосховища, можливо, інші стратегічні об'єкти, тобто там якісь теплоелектростанції чи атомні станції, можливо. І вони зараз опинилися на передньому краї. Тобто вони виконують ті завдання, які не повинні виконувати і до яких їх не готували. Тобто тут треба відзначити, що ці бійці, в принципі, не мали бути там, де вони зараз є. Попри це вони отримали наказ, вони виконують цей наказ і виконують досить успішно, бо вже близько місяця залишаються на своїх позиціях, не відходять. Треба відзначити, що їм все-таки поставляють і надають усю необхідну підтримку з боку керівництва, тобто в них є достатньо набоїв, у них є достатньо зброї, бронетехніки, їм допомагають волонтери, тому якоїсь потреби такої гострої вони не відчувають, але знову ж таки виконують непритаманні для себе завдання. Хоча, знову ж таки, говорять, що відступати не збираються і так впевнено говорять про те, що отриматимуть позиції, наразі їм це вдається.
Левко, якщо бої тривають безпосередньо у межі населеного пункту, то чи там залишаються мирні жителі?
Так, попри цю парадоксальність, насправді в селі залишаються люди, і також варто сказати, що більшість людей, які залишились, вони все-таки підтримують сепаратистів, як кажуть силовики, постійно надають їм інформацію про те, що відбувається на блокпосту, тобто вони там десь вивідують якісь частинки інформації і постачають її сепаратистам. Вони неодноразово про це зізнавалися в приватних розмовах. І також, що мене здивувало, це те, що ще раз, щоб продемонструвати близькість між двома сторонами, це те, що сепаратисти буває просто не помічають, що це насправді блокпост української армії, і заходять на нього. Тобто вже кілька разів силовикам вдавалося захоплювати в полон бойовиків, які думали, що приїхали до своєї сторони. Тобто це дуже близько, і в цій от безпосередній близькості між двома фактично вогнищами атак живуть люди. Ми щодня бачили, навіть коли приїжджали, що там виходить бабуся якась, набирає в колодязі воду. Те саме, звісно, частка людей поїхала. Звісно, це правильно. Частка будинків залишені, частка будинків знищені від мінометних обстрілів. Важко сказати, хто це зробив, але ми бачили і школу, яка вже ніколи, напевно, не буде працювати. Ми бачили будинки, ми бачили і церкву, яка згоріла. І практично, коли ми були на блокпосту, то стало свідками, як від кількох величезних змін загорівся один будинок і згорів вщент. Але попри це люди залишаються на місці і намагаються якось виживати. Мені важко сказати, я не спілкувався з ними, оскільки, я знову ж таки скажу, що вони знаходяться на території бойовиків, яка їм підконтрольна. Вони там точно є, і я впевнений, що це надзвичайно небезпечно і важко пояснити, чому все-таки люди приймають такі рішення.
Левко, ще таке запитання. Є дуже багато думок, буцімто, про те, що фактично сепаратистів на Сході не залишилося, а це військові регулярної російської армії. Чи є взагалі підстави такі речі говорити?
Ну, я не погоджуюся з цим твердженням, оскільки навіть будучи там, в Нікішино, це можна вважати таким непоганим доказом того, що все-таки сепаратисти, в звичному розумінні цього слова, не бійці регулярної російської армії, а саме сепаратисти з місцевих мешканців залишаються на Сході, залишаються в лавах так званих ДНР і ЛНР. Мені показували навіть документи тих бойовиків, яких їм вдалося знову ж таки захопити через їхню неуважність, які потрапили на блокпост, думаючи, що це блокпост бойовиків. Тобто мені показували ці документи, там паспорти, і це мої місцеві мешканці. І самі силовики на це запитання, яке я, звісно, ставив, говорять, що тут з ними воює швидше все-таки не регулярна російська армія, а бойовики. Тому що відчувається різниця в класі, відчувається різниця в вишколі, відчувається різниця в уміннях бойових. Тому, що стосується Нікішина, то однозначно там не без підтримки російської армії, але здебільшого все-таки присутні саме місцеві мешканці. Можливо, добровольці з Росії там теж є, але це не регулярні війська.
Дякуємо, Левко. Дякуємо тобі щиро за твою працю. Дякую від себе і від наших слухачів. Левко Стек на прямому зв'язку зі студією був. Він розповідав про останні події зони АТО і, зокрема, на прикладі одного із селищ на Донеччині. Ми рухаємося далі. Мікаел Скілд родом зі Швеції. Його родина, кохана дівчина, живуть у місті Сенсвал. А от сам Мікаел вже півроку відстоює територіальну цілісність Європейський вибір України в складі полку спеціального призначення Азов. У розмові з Радіо Свобода Скілд пояснив, що спонукало його залишити домівку, родину, кохану, роботу і приїхати до України.
Я помітив, держава Україна у 2010 році. Це сталося після того, як я познайомився з представниками ВО «Свобода» на міжнародному круглому столі у Швеції. Спершу я, як доволі активний діяч правого політичного спектру Швеції, спостерігав через ЗМІ, інтернет, що діється в Україні. Але минулої зими мені закортіло відвідати Київ, де люди гинули за українську національну ідею. Тоді я сказав собі: «Мікс, ти мусиш бути там, з тими хлопцями. І відтоді я тут, з вами. То вулиці патрулюю, то і лісосмугах чергую.
Російські ЗМІ називають вас нацистом. Ви підтверджуєте, що підтримуєте правих радикалів у Швеції. А ви самі ким себе вважаєте?
Це насправді різні речі – нацизм і націоналізм. Я вважаю себе шведським націоналістом. Моє кредо – якщо мігрант мешкає у Швеції, він повинен інтегруватися у шведське суспільство. А багато хто, приїжджаючи до моєї країни, воліє, щоб ми, корінна нація, призвичаювалися до законів і традицій приїжджих. По-друге, ліберальні політики, ліберальні ЗМІ поплюжать націоналізм і порівнюють його з нацизмом. Наші місцеві праві політики більше воюють між собою, сказати б за чистоту понять, а не за права корінних шведів.
А що ви скажете про так званий український нацизм, про київську хунту, якими росіяни залякують і своїх, і європейських громадян?
Українці демонструють, що націоналізм – справа корисна. На основі національної ідеї ви, українці, формуєте свою націю, свою спільноту. Ця спільнота спілкується різними мовами, але при потребі вона стає спина до спини і боронить свою країну. І, до речі, якщо хтось хоче наочно побачити так звану хунту чи так званих нациків, ласкаво прошу до Маріуполя. Тут так звані нацисти розмовляють російською мовою, охороняють єврейську синагогу і допомагають українському війську. Це для Європи ситуація унікальна.
Полк Азов багатонаціональний і багатомовний. Якою мовою спілкуєтесь з побратимами?
Так, ми чи не єдиний добровольчий батальйон, уже полк, у складі якого за Україну воюють представники інших народів і країн. Поміж собою спілкуємося англійською і російською. Російська пропаганда, як у вас кажуть, ламає собі мозок, коли намагається звинуватити нас у порушенні прав російськомовних людей.
Із бійцем добровольчого батальйону «Азов» шведом Мікаелом Скілтом спілкувалася наша кореспондентка Богдана Костюк. Сьогодні розпочинається громадське обговорення стратегії 2020 президента України Петра Порошенка. Дискусію щодо майбутніх реформ ініціює адміністрація глави держави. Нині до обговорення запросили представників громадських організацій, експертів, науковців, а також представників бізнес-асоціацій. Радіо «Свобода» також поговорило з експертами про перспективи реалізації президентської стратегії.
План реформ «Стратегія 2020» президента Петра Порошенка обіцяє подвоїти річний внутрішній валовий продукт України до 16 тисяч доларів на громадянина. У проєкті також йдеться, що з 2015 до 2020 року Україна може отримати 40 мільярдів доларів інвестицій. Такі цифри могли би бути реалістичними, якби стратегія говорила і про зміст реформ, про демонополізацію, про перехід від олігархічного до підприємницького ладу, коли більшість засобів виробництва належить підприємцям, не залежним від влади, які діють у ринкових умовах, а не за правилами, встановленими корупціонерами. Про це у коментарі Радіо Свобода говорить економіст Володимир Лановий. Утім, запропонований президентом план реформ не говорить ані про зміст, ані про механізми здійснення цих реформ, вважає експерт.
Поки що ми не маємо стратегії, ми маємо цілі. Цілі президента, але вони поки що не розкриті тими стежками, тими дорогами, якими йти до цих цілей. Не видно в цих акцентах, які зробив президент, економічної складової. Наша проблема – падіння виробництва, скорочення робочих місць, падіння життєвого рівня, доходів, зарплат, депресія в економіці, інвестицій немає, і відтік капіталу йде. В цьому напрямку жодного слова немає, на жаль.
Про стратегію розвитку президента детальніше ми поговоримо в другій частині програми. І ви, шановні слухачі, як представники громадського суспільства, теж зможете долучитися до обговорення. Щоправда, в прямому ефірі. Запитання лунатиме так. Чи є стратегія Петра Порошенка передвиборчою обіцянкою, а чи реальним планом для України?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Хто може замінити Яценюка і Турчинова після виборів? Чому перемир'я на Донбасі неоднозначно сприймається українцями? І що зриває підготовку енергетики до опалювального сезону? Відповіді в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
При збереженні нинішніх електоральних симпатій за списками до Верховної Ради більшість буде в парламенті за блоком Петра Порошенка, переконують тижневі коментарі. Натомість у Народного фронту Арсенія Яценюка і Олександра Тручинова буде близько 10 мандатів. За такого розкладу їхні шанси після виборів зберегти посади прем'єра та спікера виглядають дуже проблематичними. До того ж, позиціонувавши себе в руслі яструбиної політики, вони дуже обмежені в жорсткій риториці. Відтак, за певний час умовний Володимир Гройсман може цілком замінити Яценюка на посаді прем'єра, а умовний Юрій Луценко – Турчинова у президії Верховної Ради. Про те, як політики шукають компромісу ще до виборів, йдеться в статті «Президента переконують дружити по-новому». Сьогодні щодо війни на Донбасі люди і влада мають різне бачення проблем, констатує тижнева країна. Для українців особливий статус третини Донбасу – це поразка, бо частина території фактично не контролюється державою. А для влади це величезна перемога, адже вдалося зупинити наступ російських збройних сил за кілька кілометрів від Маріуполя, зберегти велику кількість людських життів і створити умови для переходу в майбутньому цієї території під контроль легітимної влади. Автор статті не пам'ятає з історії ситуації, коли б суспільство схвально сприймало перемир'я. В країнах, що воюють, люди позитивно сприймають тільки одне – перемогу. Зволікання з ухваленням потрібних рішень і страх непопулярних кроків підривають готовність української енергетики до опалювального сезону, стверджує Український тиждень. Доки ціна електроенергії для населення буде удвічі в четверо нижча за ціну її продажу теплоелектростанціями, нарощування виробництва, тим більше на основі імпортного вугілля, заставатиметься проблематичним. Відтак уряду потрібно відмовитися від популізму, що здатен відкинути країну до темних 90-х. При цьому перед споживачами просто слід правильно поставити питання або підняття ціни до економічно обґрунтованого рівня або примусове відключення дотаційної електроенергії в найбільш незручні моменти. Журналіст «Зеркала тижня», не намагаючись виправдовувати бажання обурених мас занурити деяких політичних діячів у сміттєві баки, намагається все ж його пояснити. Подібна розправа, на його думку, реакція на небажання або неможливість, або неспроможність нової влади встановити політичну справедливість. Утім, журналіст згадує, що свого часу колишні керівники Чехії та Польщі Вацлав Гавел та Лех Валенса були противниками люстраційних процесів у своїх країнах. Головні причини – можливість зведення рахунків та ризик залишити багато важливих органів без кваліфікованих кадрів. У підсумку обидві держави, які все-таки зважилися провести люстрацію, зіткнулися і з першим, і з другим. На щастя, для обох країн наслідки не були масштабними. Про те, які вони можуть бути в Україні, йдеться в статті «Алюзія на справедливість». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби Радіо Свобода.
Спецпроект «Радіо Свобода» разом 60 років. Дізнайтеся, як усе починалося в ефірі і на сайті radiosvoboda.org. Радіо Свобода, 60 років з вами і для вас.
І ми вдячні щиро всім, хто з нами із 7.08 сьогодні і хто щойно приєднався до нашого ефіру. В студії Ірина Гнатишин і в другій частині програми ми поговоримо про таке. Економія понад усе. Поради, як зігрітися українцям взимку.
Перевірити всі вікна у під'їздах, утеплити труби у підвалі, перевірити стан електричних мереж.
Реформи у планах. Чи вдасться президентові його стратегія розвитку?
Поки що ми не маємо стратегію, ми маємо цілі. Цілі президента, але вони поки що не розкриті.
Який він туристичний тренд по-українськи про перспективи на прикладі Одеси?
Анексія Росією Криму, війна на Донбасі – все це позначилось на туристичній привабливості міста.
Ось про це та інше ми поговоримо одразу після новин.
У Харкові в неділю пізно ввечері упав найбільший на сході України пам'ятник Леніну, який стояв раніше на площі Свободи. Таким став результат маршу «За єдність України», в якому взяли участь кілька тисяч людей. Спочатку вони намагалися самостійно повалити монумент комуністичному ватажкові. Згодом голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута підписав розпорядження про офіційний демонтаж пам'ятника Леніну. Перед отриманням цього розпорядження міліція Харкова за фактом спроби повалення пам'ятника відкрила кримінальне провадження
За частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу в ній йдеться про знищення, руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини. У зв'язку з виходом розпорядження голови облдержадміністрації про знесення пам'ятника дав команду припинити кримінальну справу про його пошкодження, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Українська сторона та сепаратисти провели обмін полоненими у форматі 30 на 60 під Авдіївкою на Донеччині. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала колишня народний депутат Оксана Білозір. Станом на 18 вересня, за даними Центру обміну полоненими при Дніпропетровській облдержадміністрації, у полоні в російських найманців і військовослужбовців перебували 803 українські бійці і цивільні особи. Епіцентром боїв у Донецької, Київській і Куйбишевській райони, йдеться у повідомленні Донецької міськради. Упродовж усього дня в неділю у місті не затихали звуки залпів і вибухів. За інформацією МНС, у результаті обстрілів пошкоджений житловий будинок номер 16 по вулиці Пугачова, йдеться у повідомленні. Президент Ірану Хасан Роугані прибув до російського міста Астрахань, де відбудеться саміт глав держав Каспійського моря. У цьому заході також візьмуть участь лідери Азербайджану, Казахстану, Росії та Туркменистану. Головна тема саміту – правовий статус Каспійського моря, переговори про які тривають багато років. До розпаду Радянського Союзу правовий статус цього району регулювали домовленості 1921 і 40-го років між Іраном та СРСР. Азербайджан і Казахстан і Туркменістан, які здобули незалежність 1991 року, не вважають себе зобов'язаними за цими угодами. Важливість переговорів обумовлена наявними на Каспійському шельфі величезними запасами нафти і газу вартістю в мільярди доларів. Нинішній Каспійський саміт буде четвертим за останні 12 років. Американські спецслужби недооцінили активність бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Сирії. Про це заявив президент США Барак Обама. В інтерв'ю каналу CBS Обама процитував аналогічні заяви директора Національної розвідки США Джеймса Клапера. За словами Обами, через громадянську війну у Сирії на значних територіях фактично відсутня влада, і це дозволило ісламській державі створити себе.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Жителям українських міст експерти радять запастись герметиком, поролоном і теплоізоляцією, щоб захистити квартири від холоду, а мешканцям під'їздів домовлятись між собою, щоб вмикати електроопалення по черзі. Водночас урядовці і керівники міст говорять про намір розпочати опалення пізніше, щоб зекономити газ. Неоднозначною є й ситуація з стартом опалювального сезону в столиці. З подробицями Євген Солонина.
Через дефіцит вугілля і газу в Україні жителям міст варто подбати про утеплення осель. Про це говорять і експерти, і представники влади. Керівник програми Євросоюзу «Угода мерів Схід» Святослав Павлюк розповів Радіо Свобода, як саме це зробити.
Альтернативи утеплення зовнішніх стін немає. Це є велика інвестиція, але вона є окупною. То, що можна зробити на рівні одної квартири, низьковитратні заходи і змінити трохи поведінку на розпоживання. Тобто перевірити всі вікна у під'їздах, утеплити труби у підвалі, не залишати труб неутеплених. Перевірити стан електричних мереж. Люди почнуть догріватися електричними нагрівачами, то ми маємо шанс просто згорання електричних мереж. Тому домовленість між мешканцями будинку про рознесення цього споживання в часі.
Україна вже відчула першу хвилю осіннього похолодання, однак опалювальний сезон у містах намагатимуться почати якнайпізніше, щоб зекономити резерви газу. Уряд зобов'язав погоджувати з ним підключення до опалення кожного міста, повідомляють в ПАТ «Київенерго». Водночас міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, що все залежатиме від погоди. Розглядається питання в цілях економії газу трохи зрушити підключення та відключення від тепла, наголосив Кличко, пояснивши, що починати опалювальний сезон пізніше, а закінчувати раніше – це позиція Кабміну, яку міста мусять виконувати. Ризик того, що взимку в київських квартирах буде холодно, є високим. Не в останню чергу через структуру власності енергосистеми столиці, заявив Радіо Свобода депутат Київради від ВО «Свобода» Руслан Андрійко.
Найбільше
контролюючу функцію, але будемо робити все можливе, щоб кияни були з теплом і з гарячою водою. Але я не впевнений, що місто буде в теплі, тому що Київенерго знаходиться в приватних руках олігарха Ахметова. Поки це підприємство стратегічне не буде повернуто власність київської громади, не буде впевненості в тому, що кияни будуть забезпечені теплом.
Тим часом голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков заявив, що в Києві увімкнуть опалення, коли середньодобова температура стане стабільно нижчою за 8 градусів. Водночас, за його словами, нинішній ліміт газу в 1,1 мільярда кубометрів, який визначили для «Київенерго», недостатні для негайного пуску теплоелектроцентралей Києва. Український прем'єр Арсеній Яценюк раніше заявляв, що уряд компенсуватиме витрати українцям, які переходять з газового на інші види опалення. Втім, депутати Київради кажуть, що в багато квартирних будинках такі можливості обмежені, за винятком встановлення електричних бойлерів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, як ми вже говорили, сьогодні розпочинається громадське обговорення стратегії 2020 президента України Петра Порошенка. Дискусію щодо майбутніх реформ ініціює адміністрація голови держави. Нині до обговорення запросили представників громадських організацій, експертів, науковців, а також представників бізнес-асоціацій. Про перспективи реалізації президентської стратегії з експертами спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
План реформ «Стратегія 2020» президента Петра Порошенка обіцяє подвоїти річний внутрішній валовий продукт України до 16 тисяч доларів на громадянина. У проєкті також йдеться, що з 2015 до 2020 року Україна може отримати 40 мільярдів доларів інвестицій. Такі цифри могли би бути реалістичними, якби стратегія говорила і про зміст реформ, про демонополізацію, про перехід від олігархічного до підприємницького ладу, коли більшість засобів виробництва належить підприємцям, незалежним від влади, які діють у ринкових умовах, а не за правилами, установленими корупціонерами. Про це у коментарі Радіо Свобода говорить економіст Володимир Лановий. Утім, запропонований президентом план реформ не говорить ані про зміст, ані про механізми здійснення цих реформ, вважає експерт.
Поки що ми не маємо стратегії, ми маємо цілі. Цілі президента, але вони поки що не розкриті тими стежками, тими дорогами, якими йти до цих цілей. Не видно в цих акцентах, які зробив президент, економічної складової. Наша проблема – падіння виробництва, скорочення робочих місць, падіння життєвого рівня, доходів, зарплат, депресія в економіці, інвестицій немає, і відтік капіталу йде. В цьому напрямку жодного слова немає, на жаль.
Петро Порошенко також пропонує протягом найближчих 5 років збільшити чисельність української армії до понад 300 тисяч професійних військових та підвищити фінансування Збройних сил до 5% від ВВП на рік. Доки немає остаточного рішення, чи Україна має намір вступати в НАТО, такі зміни є актуальними, вважає військовий експерт Леонід Поляков. За його словами, підвищення обороноздатності України не можна відкладати через наявність агресивного сусіда Росії. У будь-якому разі інтеграція у НАТО можлива лише після відповідних перетворень в українській армії, які можуть розтягнутися на роки, зауважує експерт. Водночас показники, визначені стратегією 2020, Леонід Поляков вважає більше демонстрацією намірів, аніж планом дій.
Я б назвав цю цифру якимось орієнтиром, який поки що і має стати концептуальним рішенням, і не план. При цьому треба пам'ятати, що парламент, а не президент, визначає чисельність Збройних сил. І це буде рішення парламенту, безумовно, а не президенту. Економіка залежить від дій уряду, в першу чергу, а не президента. Тому я б дивився поки що на ці цифри, як на якісь запропоновані президентом орієнтири.
Стратегія Петра Порошенка також оптимістично декларує, що вже у 2020 році 90% українців будуть відчувати гордість за свою країну. Політолог Євген Магда найбільший позитив вбачає у тому, що тут не йдеться про 100% громадян. Це означає, що про тоталітаризм в Україні поки що не йдеться, наголошує експерт.
Звісно, не все можна викладати в цифрах, але з огляду на те, що, очевидно, в стратегії 2020 її автори і співавтори, вони шукали шляхи для визначення певної наочності, то часом цифри, вони дещо собою закрили факти, і тому, власне, потребують певного роз'яснення. Важко повністю влізти в логіку авторів стратегії, але, очевидно, вони намагалися визначити орієнтири.
Євген Магда зазначає, попри те, що багато показників зі стратегії 2020 є доволі умовними, без конкретних цифр, вочевидь, обійтися було не можна, адже тоді документ зазнав би критики за беззмістовність. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Отже, раз сьогодні розпочинається громадська громадське обговорення президентської стратегії. Давайте, шановні слухачі, влаштуємо таке обговорення в прямому ефірі Радіо Свобода. Отож, запитання звучить так. Стратегія 2020 Петра Порошенка – передвиборча обіцянка чи реальний план дій для України? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Стратегія 2020 Петра Порошенка – передвиборча обіцянка чи реальний план дій для України? З цього приводу висловилися і дописувачі Радіо Свобода на сторінках відповідних у соціальних мережах. Кутовенко Олег написав, що задум хороший, але закінчиться нічим. Не вірю. Володимир Кутовий – важко сказати, довіра до президента падає, занадто швидкий він на обіцянки, такі як закінчити операцію АТО за тиждень, так що будемо дивитися. Руслан Березовський, передвиборча обіцянка – це 100%. Мені підказують, що з нами на зв'язку є слухач, аби він не чекав довго на лінії. Слухаємо вас, доброго ранку. Що ви думаєте про стратегію президента, про реформи? Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Так, вітаємо, слухаємо вас.
Я скажу так, это предвыборная обіцянка, поскольку... Почему? Потому что пока у нас будут военные действия в Луганске и Донецке, мы не можем планировать будущее страны, потому что от этих двух регионов зависят все остальные регионы. Спасибо.
Дякуємо за вашу думку. Виходить, що слухач вважає, що якщо в двох регіонах проблеми, всі решта регіонів не повинні розвиватися, і Україна загалом. На таку думку кожен має право, і цей слухач зокрема. Ми продовжуємо зачитувати міркування наших дописувачів на сторінках у соціальних мережах. Так от, Слава Мороз, який попередній додзвонювач, вважає, що це обіцянки, цяцянки, ми вже це проходили, хлопці. Пора щось новеньке придумати. Марія Качма Марвелга написала, почитайте обіцянки перед травневими виборами. Не вірю, написала Наталія Схаб'юк. А Світлана Павлишина зауважує, він людина самодостатньо освічена і заможна. Має чудову сім'ю, батьків, дітей, онуків. В нього особисто все добре. Тож, на мою думку, він має одну амбіцію – вивести Україну з багна. Інше йому не треба. Але багато залежить від кожного українського громадянина. Щоб здійснилася ця його амбіція, від кожного з нас теж залежить. Тож, ми маємо вірити у краще.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Україна – єдина з країн Європи, де люди помирали за європейські цінності під прапорами Євросоюзу. Україна – єдина держава в Європі, де гинуть її найкращі сини і доньки за європейський вибір свого народу. Відтак, на думку українських експертів, Євросоюз повинен не словами, а справами підтримати Україну. Власне, на це спрямована резолюція Європейського парламенту від 18 вересня, в якій підтверджено перспективу України як європейської держави набути майбутньому членства в ЄС. Але що мають зробити українці-європейці, щоб наповнити змістом відповідні тексти? Радіо «Свобода» спробувало це з'ясувати.
Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.
Цей уривок з поеми Тараса Шевченка «Кавказ» під час Революції Гідності читав український вірменин Сергій Нігоян. Він загинув 22 січня задля того, щоб український народ повернувся до Європейського дому. За цілісність і незалежність України, за її європейське майбутнє поклали життя бійці Небесної Сотні. Гинуть на сході країни українські бійці. Тож європейську перспективу українці виборюють власними життями. А отже, це для українців свідомий цивілізаційний вибір, вважають в Києві. 25 вересня президент Петро Порошенко наголосив, що європейська перспектива України – це проведення глибинних реформ. Лише реформи здатні задовольнити очікування української громади, вважає президент.
Двері Євросоюзу для нас відчинені. Мета наших амбітних реформ – досягти європейських стандартів життя і підготуватися до того, щоб 20-го року подати заявку на членство в Європейському Союзі.
Боротьба українців за європейську перспективу триває понад два століття. І українці не самотні у цій боротьбі. нагадав у розмові з Радіо Свобода київський публіцист, філософ Сергій Грабовський.
За європейський вибір у боротьбі проти російської і радянської імперії упродовж двох останніх століть гинули поляки, угорці, гинули і представники інших народів, ну, скажімо, чехи 68-69 рік. Ця проблема залишилася, вона далеко не тільки українська.
Як Україні для нормального розвитку потрібна справжня інтеграція в європейські інституції, вихід на євроринок, так і Євросоюзові Україна потрібна для успішного розвитку і конкурентоспроможності як з окремими державами, так і з міждержавними об'єднаннями. На цьому у розмові з Радіо Свобода наголосив львівський науковець Тарас Возняк.
Європейський Союз на даний момент ще насправді не знає своїх меж і своїх кордонів. Цей проект, який називається Європейський Союз, він буде конкурувати з іншими великими світовими геополітичними проектами. А це Китайська Народна Республіка і її периферія, Сполучені Штати Америки і їхня периферія.
Експерт сподівається, згідно з установчими документами Євросоюзу, як і будь-яка інша європейська держава, Україна має європейську перспективу, за яку веде тяжку боротьбу і за яку платить життями своїх громадян.
Більше про європейську перспективу України слухайте сьогодні о 20:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А далі про наших сусідів і наших друзів у Європі. Вже другий тиждень поспіль у Варшаві триває конференція ОБСЄ, присвячена захисту прав людини. Провідною темою виступів багатьох правозахисників з різних країн стала ситуація в Україні. Під час конференції не обійшлося без російсько-українського протистояння. Українські громадські діячі за підтримки польських колег домоглися згортання антиукраїнської виставки, яку організувала Росія. З подробицями Юрій Савицький.
Росія і Україна, внутрішня ситуація в обох державах і відносини між ними – це предмет обговорення під час дискусій, що тривають у рамках Варшавської конференції ОБСЄ. Діячі неурядових організацій з Росії скаржаться на те, що зміни, внесені в російське законодавство, паралізують їхню діяльність, а влада ставиться до них як до іноземних агентів у прямому значенні цього слова. Не бракувало під час конференції виступів тих, хто підтримує політику президента Росії Володимира Путіна, зокрема погляд Кремля на події в Україні. Інформацією до виступів таких учасників конференції мала стати фотовиста «Україна за червоною лінією», підготовлена російською стороною. Експозицію влаштували прямо у готелі «Софітель Вікторія», де триває конференція ОБСЄ. На фотографіях події на Донбасі очима російської пропаганди, як то жертви бомбардувань української армії, ридаючі жертви української армії і таке інше. Схожий підхід втілили й у відео. Крім того, організатори роздавали листівки, у яких йшлося нібито «Україна здійснює на Донбасі геноцид». Проти такого маніпулювання фактами запротестували українські та польські громадські діячі. Ян Пекло, директор фундації Паусі, з'ясував, що пропагандистську виставку організував фонд «Росія сьогодні», пов'язаний із телеканалом «Russia Today». А гроші на оренду площі у готелі дало посольство Росії у Польщі. Саме Ян Пекло повідомив про скандальну виставку журналістів. Впливове видання газета «Виборча» назвало експозицію пропагандистською і скандальною. У свою чергу українські активісти Варшавського Євромайдану розповіли про виставку у соцмережах і провели пікет біля готелю «Софітель Вікторія». Вже наступного дня готель поспішив відмежуватися від провокативних фото, а згодом виставку взагалі згорнули.
Я думаю, що це буде хороший урок для інших готелів, які подумають 5 разів перед тим, як гостити у себе виставку посольства Росії.
Каже Юлія Гоголь, активістка Варшавського Євромайдану. Задоволений результатом розголосу і Ян Пекло.
Вони мислили, що вистава дотривала до кінця.
Вони думали, що виставка стоятиме до кінця. Сподівалися, що у відвідувачів складеться погане враження про Україну. Але вони помилилися. Якщо йдеться про імідж, то Росія внаслідок цього більше втратила, ніж сподівалася отримати.
Як підсумовують українські та польські громадські діячі, скандал навколо російської виставки у Варшаві показав, що насправді червону лінію переступила не Україна, а Росія. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Російська агресія щодо України призвела до того, що чимало міст втратили свою привабливість для приїжджих через загрозу безпеці.
Під впливом тривожних повідомлень з екранів телевізорів і після подій 2 травня Одесу відвідує щораз менше гостей. Але одесити борються і навіть знижують ціни. Подробиці від Марії Тимощук.
Туристичний сезон наближається до свого завершення. Цьогоріч на його перебіг вплинули складні не погодні, а політичні умови, в яких опинилася Україна. За останні півроку потік гостей до Одеси зменшився в 6 разів, констатують експерти. Анексія Росією Криму, війна на Донбасі – все це позначилось на туристичній привабливості міста. Такої думки дотримується Володимир Басюк, агент компанії, яка співпрацює з міжнародними круїзними операторами в українських портах.
Сезон в цьому году сорвався із-за событий всіх произошедших. Связь Одеса, я Севастополь. И когда из них выпали 2, я остался один. Ну, это тоже играет роль для туроператора.
Протягом 8 місяців нинішнього року в Одеський порт зайшли тільки 12 круїзних суден. За аналогічний період торік було 26 заходів. Інна Бежинар, начальник відділу організації туризму Одеської облдержадміністрації, говорить про різкий спад кількості іноземних туристів, які цього літа вирішили відвідати Одесу.
Для сравнення, по ітогам 8 місяців пасажирооборот составив порядка 6700 чоловік. Показателі по годі прошлого года 45 тисяч туристів.
Як пояснює Інна Бежинар, туроператори не лише переймаються за безпеку своїх клієнтів, але й зважають на низьку рентабельність заходів суден в акваторію Одеси.
Для іноземних круїзних операторів рентабельно і економічно обосновано, коли осуществляється судозаход української порти хоча б 2 або 3 порти.
Попередні роки місто на узбережжі Чорного моря користувалося популярністю у туристів з країн колишнього Радянського Союзу. Про це говорить менеджер однієї з агенцій оренди в Одесі Лариса Назарова.
Дуже сильно зменшився туристичний потік. Цьому передувало і політичне, і економічне погіршення ситуації в Україні. А події 2 травня в Одесі кардинально це все погіршили. У травні 90% усіх готелів були абсолютно пусті. Люди просто злякалися і скасували усе бронювання. Основний потік туристів, якщо судити з попередніх років, до нас приїжджає з Білорусі та Росії. 70%. Вони перестали взагалі до нас приїжджати. Лише одиничні замовлення.
Щоправда, остаточно підбивати підсумки туристичного сезону для Одеси зарано. І після подій 2 травня, коли внаслідок пожежі в будинку профспілок і озброєної провокації проти мирної ходи євромайданівців загинуло 48 осіб і понад 200 постраждали, у місті ситуація була доволі спокійною. Зараз туристичний бізнес в місті виживає завдяки передусім внутрішньому туризму, констатують експерти. За їхніми словами, надія є саме на українських туристів, і для них ціни в Одесі значно знизили. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
У Харкові в неділю пізно ввечері упав найбільший на сході України пам'ятник Леніну, який стояв раніше на площі Свободи. Таким став результат маршу за єдність України, в якому взяли участь кілька тисяч людей. Спочатку вони намагалися самостійно повалити монумент комуністичному ватажкові. Згодом голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута підписав розпорядження про офіційний демонтаж пам'ятника Леніну. Українська сторона та сепаратисти провели обмін полоненими у форматі 30-60 під Діївкою на Донеччині. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала колишня народний депутат Оксана Білозір. Станом на 18 вересня, за даними Центру обміну полоненими при Дніпропетровській облдержадміністрації, у полоні в російських найманців і військовослужбовців перебували 803 українські бійці і цивільні особи. Ашраф Гані має сьогодні в Кабулі скласти присягу президента Афганістану. Гані був офіційно оголошений переможцем президентських виборів 21 вересня, коли після другого туру цих виборів минуло вже близько 3 місяців. Перша в історії демократична передача влади в Афганістані була затьмарена через звинувачення в порушення на виборах. Це спричинило затягування процесу підрахунку голосів. Гані вступає на посаду за кілька місяців до виведення основної частини іноземних військ, які воювали з талібами та їхніми союзниками в Афганістані протягом 13 років. Гані пообіцяв підписати зі США угоду, яка дозволила б значно зменшеному контингенту американських військових зберегти свою присутність в Афганістані. Президент Ірану Хасан Рухані прибув до російського міста Астрахань, де відбудеться саміт глав держав Каспійського моря. У цьому заході також візьмуть участь лідери Азербайджану, Казахстану, Росії та Туркменистану. Головна тема саміту – правовий статус Каспійського моря, переговори про які тривають багато років.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що провели цей інформаційний ранок в товаристві Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Бажаємо усім багатого на добрі новини тижня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Е.